pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine, în această ocazie, se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Pentru că dumneavoastră este prezentă astăzi cu noi, aceasta înseamnă că vom adresa orice fel de întrebări, mai puțin din domeniul pensiilor pe care îl păstrăm pentru ediții speciale pe acest domeniu. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție, ca de obicei. Până când vom prelua primul apel telefonic, aș dori să adresez o întrebare invitatei mele de astăzi, doamna avocat Ramona Tamaș. Atunci când se ajunge în faza unui partaj, a unei împărțeli, fie că vorbim de o împărțire în urma unei moșteniri, fie că vorbim de o împărțire în urma unui divorț, când vorbim de un partaj în general, există posibilitatea ca părțile să plece în cadrul procesului și așa se întâmplă. În general, plec supărat pe celălalt, plec în conflict și poate că sunt implicați mai mult sau mai puțin în funcție de situație. Dacă vorbim de un divorț și apoi partaj, desigur vor fi implicați cei doi soți, dar poate că discutăm de o moștenire. Cu greu ajung la un consens, drept pentru care se introduce acțiunea de împărțire a bunurilor. Însă, de-a lungul perioadei de desfășurare a procesului, lucrurile se mai pot schimba și este de dorit. Noi de aici, în cadrul acestei emisiuni, promovăm o atitudine non-conflictuală. Aș vrea să vă întreb dacă avem vreo posibilitate să rezolvăm conflictul și după ce am inițiat procesul sau odată început nu ne mai putem opri.
Aceasta pe care vă spun acum este o regulă generală care se aplică oricărui proces, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, dacă la început pornim procesul pe un fond conflictual pentru că nu ne înțelegem cu ceilalți, poate pe parcurs, văzând și trecerea timpului, pentru că un proces de partaj de regulă durează și durează destul de mult, mai ales dacă avem de făcut și expertize în cauză, și atunci poate părțile s-au săturat să mai piardă timpul, poate își cântăresc pierderile și avantajele și ajung la concluzia că ar fi mai bine să se înțeleagă cu ceilalți, și atunci trebuie să știm că în orice fază a procesului se poate face o tranzacție. Tranzacția însemnând modalitatea în care părțile sting procesul pe cale amiabilă, adică se hotărăsc ce ia fiecare și astfel se stinge procesul. Drept urmare, putem face o tranzacție atât în fața instanței de fond, când ne aflăm la judecătorie, pentru că un proces de partaj întotdeauna pornește de la judecătorie, indiferent de valoarea masei partajabile, și putem ajunge în calea de atac a apelului, pentru că acum vorbim despre procedura modificată și avem apel, ultima cale de atac, cu excepția recursului, care oricum este o cale de atac extraordinară și numai în anumite condiții se poate apela la această cale de atac. Deci și în apel se poate face tranzacție, nu este nicio problemă, chiar dacă, de exemplu, s-a început procesul în calea de atac a apelului. Deci am ajuns în fața instanței de apel.
Deci, cu alte cuvinte, am terminat și primul proces.
Am terminat și primul proces, am ajuns în calea de atac, am ajuns să fac expertize și în calea de atac, pentru că se pot face și astfel de expertize, să administrez probe. Trebuie să știm că oricând ne putem opri în această cale de atac a apelului și putem încheia o tranzacție. Deci nu este nicio problemă dacă...
Nu suntem legați de un timp
anume. Nu suntem legați de un timp, pentru că tocmai aceasta este esența unui proces de partaj. Judecătorul la primul termen este obligat să dea sfaturi de împăcare părților în sensul de a se încheia o tranzacție, de a stinge litigiul pe calea amiabilă. Dar dacă nu se dorește la acel moment, se poate oricând pe parcursul procesului.
Ar trebui
să știe cei care ne urmăresc acest lucru, pentru că am avut situații în care s-a pus problema dacă mai pot să fac la acel moment al căii de atac, dacă mai pot să fac o tranzacție, dacă nu este prea costisitor, nu se schimbă nimic, se schimbă doar faptul că am ajuns la o înțelegere cu ceilalți și am stins procesul printr-o tranzacție.
Da.
Și cred că este și o chestiune de confort psihic, pentru că ai terminat cu litigiul, practic te-ai împăcat cu celălalt cu care ai pornit în contradictoriu la drum.
Da. Mai am o întrebare suplimentară vis-a-vis de acest lucru, dar vom prelua apelul în așteptare și în limita timpului posibil revenim la acest subiect. Avem așadar un apel. Alo?
Salut, bună!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Pentru doamna avocat, două întrebări am și eu, dacă se poate. Fata mea este anul întâi la facultate și merge în același timp cu o post-licială de asistenți medicali.
Uh-huh.
Există posibilitatea să aibă probleme la sfârșitul când se vor termina și la când se acorde diplomele, în cazul în care amândouă merg la buget, adică acum ea a fost cu taxă, dar a învățat foarte bine și intră la buget la Facultatea de Științe ale Învățământului, iar pozițiala este deja la buget.
S-ar putea să fie o problemă, pentru că trebuie văzut care este regimul acelei post-liceale, din câte știu
eu. Dar știu că
unele sunt colegii universitare, adică sunt tot un fel de studii
universitare.
Exact. Și în funcție de asta s-ar putea să fie o problemă, astfel încât parte din anii de studiu se trebuiască achitată taxa de studiu.
Nu înseamnă că se anulează.
Nu se anulează, ci pur și simplu poate fi obligată să plătească taxa de școlarizare. Deci trebuie văzut care este natura juridică a acelei unități de învățământ, pentru că poate să fie pur și simplu o școală post-liceală, nu este nicio problemă, dar poate să fie un colegiu universitar de scurtă durată.
E o școală post-liceală.
Atunci n-ar trebui să fie nicio problemă, pentru că distinția se face între facultăți, adică studii universitare. Studiile universitare nu pot fi suportate de la buget decât o singură dată.
Da.
Am înțeles. Deci e foarte bine. Și o a doua întrebare, vă mulțumesc mult, deci m-ați liniștit. Și o a doua întrebare este, am un vecin, într-o stare puțin mai precară, care a girat o fata lui într-o bancă, fata n-a mai plătit, iar lui s-a făcut poprire pe pensie, absolut toată pensia. Este normal așa ceva?
Nu are
deci
cum să iese.
Nu mai plătește niciun leu.
Nu are cum să îi se oprească
toată
pensia, este un abuz, trebuie să facă o contestație la executare. Problema este că nu știu dacă mai este în termen să facă contestația la executare, pentru că ar avea un termen de 15 zile de la data la care a primit
înștiințarea
de la bancă.
Deci nu. Fără niciun leu.
Nu
se poate trăi, deci e sub orice critică.
Chiar dacă ar avea mai multe credite restante, că mai mă gândesc acum, chiar
exact,
dacă ar avea mai multe,
de sumă,
tot
oricum
nu ar ajunge pe zero, cum spuneți.
Da, nu.
Asta spun, deci eu am zis măcar 1.200.000 rămâne și unii, pentru că trăiește mila noastră a vecinilor și nu-i corect.
Poate că acolo mai sunt alte lucruri, în sensul că domnul, pe de o parte, își plătește cei 33% după lege și pe de altă parte o ajută pe fată cu alte datorii.
Nu. Că fata din păcat nu vrea să recunoască, deci nu asta e problema. Bun, unde aș putea eu să merg să-l ajut sau eu știu ce
ar trebui să meargă la unitatea bancară care a făcut această executare și să discute cu cei de acolo, dar...
Deci nu trebuie la casă de pensii.
Păi nu pentru că cine i-a pus poprirea?
Casa de pensie doar execută.
Da.
Am înțeles.
Pe de altă parte ar putea să încerce și la casa de pensii, pentru că ea pune în executare o hotărâre judecătorească, un titlu executoriu de altă natură, cum este un contract bancar, e titlul executoriu, trebuie să oprească suma legală. Și atunci poate că o vină ar avea și casa de pensii, că n-ar avea cum să oprească întreaga sumă, indiferent de ceea ce solicită creditorul,
oricum,
adică banca.
În mod normal, executorul nici nu ar menționa mai mult de 33%.
Da, tocmai de aceea cred că este și o problemă de la casa de pensii.
Am rămas surprins că vine cu punul cu zero. Deci e ceva care...
Încercați prima dată la casa de pensii să vedeți exact care este suma care se oprește, care ar trebui să se oprească conform dispoziției băncii și dacă vi se spune că au primit de la bancă nu știu ce dispoziție, le spuneți că este nelegal, că nu pot popri decât o anumită sumă din pensie.
Am 14 milioane pensie și vă dați seama, se oprească 14 milioane nu e posibil. Să-i lase măcar câteva cât să poată să existe.
Da, nu, cred că este o greșeală de la casa de pensii care nu a știut cum să poprească pensia.
Da, vă mulțumesc mult de tot și nu vreau să mai ocupă.
Cu plăcere, numai bine. Aceasta a fost și intenția legiuitorului, chiar dacă plătești, îmi plătesc silit, nu? Totuși îmi păstrez un alt sau
nu pot să-mi
este
toate mijloacele de subzistență.
Exact, pentru că...
Și atunci nu se poate popri decât maxim până la jumătate din venituri, sigur, în anumite condiții, dar anumite de asta mi se pare un pic ciudat că i s-a oprit toată pensia. Nu este corect și nu este legal, în primul rând.
Mă gândesc dacă abuzul vine din partea băncii, poate că acel credit nu mai este la bancă, a fost dat deja către o firmă de recuperare și, în general,
este
firmele
posibil,
de recuperare au atitudine mai abuzivă.
Este adevărat, dar totuși cel care oprește banii conform titlului executor este casa de pensii sau angajatorul, acolo unde persoana este salariată, și cel care oprește banii, care face poprirea efectiv, nu poate opri mai mult decât prevede legea. De aceea cred că ar trebui să înceapă cu casa de pensii, să vadă ce se întâmplă acolo, că poate este o altă problemă și nu o știe dumnealui. Poate are de primit alte sume, nu știu, de plătit alte sume, trebuie văzut acolo cel mai bine.
Totuși mă gândesc că și dacă s-ar acumula cu un venit necuvenit, să presupunem că ar fi descoperit în același timp, creând așa un scenariu acum,
da,
în același timp casa de pensii că a încasat mai mult și că ar trebui să restituie. Chiar și așa, cu
chiar
restituirea
așa,
aceea, cu executarea silită dincolo la credit, tot ar trebui să
primească ceva din pensia respectivă.
Da. 031 437 8379 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție. În acest moment, dragii noștri, urmăriți emisiunea, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică realizată la postul de radio Vocea Speranței și preluată de către Speranța TV. Avem un alt număr, un alt apel telefonic. Alo? Așteptăm să fie format din nou numărul cu rugămintea să aveți răbdarea să puteți fi preluați, pentru că și discuțiile de aici sunt utile. Sunt utile pentru cei care ne urmăresc, care nu au posibilitatea să ne sune, dar care pot învăța ceva. Aceasta este ținta noastră, ca din fiecare emisiune ascultătorii și telespectatorii noștri să poată reține cât mai multe informații și ca la momentul potrivit, dacă în acest moment nu se confruntă cu vreo problemă, la momentul potrivit să-și aducă aminte că au ascultat la emisiunea E bine să știi și da, uite, acum pot să fac așa pentru că am auzit eu și știu că se poate. Doamna avocat, până când preluăm un alt apel telefonic, vorbeam la început despre partaj, fie partaj succesoral, fie partaj în urma divorțului, partaj judiciar. Și ne spuneați că o tranzacție, o înțelegere între părți se poate realiza nu doar în prima fază procesuală, nu doar la prima instanță căreia mă adresez. Pot să merg până aproape de finalul procesului, ca să spun așa, și oricând pot să închei o înțelegere, judecătorul va fi fericit să vadă părțile că se împacă. Însă mă întreb un lucru. Cum stăm cu taxa judiciară de timbru achitată? Cum este ea văzută de legiuitor? Să presupunem că înainte de ultimul termen de judecată, părțile în sfârșit se înțeleg. Ce se întâmplă cu taxa judiciară achitată?
Taxa judiciară rămâne achitată, nu se restituie. Pentru că...
Adică aceasta ar fi o pierdere, să spunem așa.
Aceasta ar fi o pierdere, dar oricum pierderea este aceeași.
E minimă,
adică,
față de...
Oricum taxa a fost achitată, oricum ai pornit de la premiza că vrei să mergi în continuare în calea de atac și atunci...
Ar fi vreun moment în care taxa ar fi restituită?
Dacă până la momentul în care se stabilește primul termen de judecată, părțile încheie tranzacția și se prezintă în fața judecătorului, se poate restitui o parte din această taxă. Dar dacă deja ai ajuns la primul termen de judecată și nu ai făcut o tranzacție, nu se mai poate restitui nimic.
Pentru că acești bani, de fapt, reprezintă activitatea,
exact,
sistemului
reprezintă
judiciar.
Exact, reprezintă tocmai tot ceea ce se întâmplă pe parcursul procesului, cheltuielile pe care sistemul judiciar le face cu un proces. Sigur, uneori sunt taxele mult prea mari, asta este o altă discuție.
Este o altă discuție. Cert este, pentru cei care ne urmăresc, dacă totuși se introduce o acțiune și până la primul termen în care se stabilește de către instanță, oricum este procedura prealabilă.
Este procedura prealabilă, exact. Părțile se pot întâlni, pot încheia tranzacția, astfel încât se pot prezenta chiar înainte de primul termen de judecată, în fața judecătorului care are cauza respectivă și poate, se poate semna tranzacția.
Și atunci taxa se poate judiciară restitui, se poate exact. Restitui. Nu integral, pentru că nu deja integral, s-a desfășurat un set de activități, da. S-au desfășurat și atunci e bine să menționăm, dar oricum, suficient. Avem un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Vreau să vă întreb. Eu am un băiat. I-am făcut în urmă cu 10 ani vânzare-cumpărare pe tot ce am eu, pentru că e căsătorit. Fără clauză, fără nimica.
I-ați făcut vânzare-cumpărare pe numele lui.
Lui și a soției.
Și a soției.
Așa. El a făcut încă o casă cu dânsa, cu soția lui.
Așa.
Așa, că au fost totuși prin străinătăți, acum în Italia. Și acum și ajung la punctul de divorț. Cum pot împărți bunurile astea?
Deci am egal.
Casa de la mine, făcută de dâns în tabulat totul și casa lor.
Păi o să împartă tot ce au, inclusiv casa de la dumneavoastră, jumătate-jumătate, sau poate solicita o cotă majoritară.
Unul dintre ei,
pe cota de contribuție, în sensul că unul dintre ei a avut venituri mult mai mari.
Și nu a lucrat niciodată, numai el.
Păi da, dar la cota de contribuție nu se ia în calcul doar venitul, ci și...
Dar nu poate să rămână unul într-o casă și unul într-o casă.
Ba, s-ar putea, tocmai de aceea vă spun că depinde de cum se înțelege.
Și exact ce spuneam noi mai devreme.
Cum se prezintă speța judecătorului. Se poate face înțelegere, se poate face înțelegerea și la notar, după ce se încheie divorțul. Se poate face și amiabil la notar, astfel încât să nu se ajungă la instanță. Dacă se ajunge la instanță, se pornește procesul de partaj și chiar și acolo se poate face o înțelegere.
Păi partaj, mă gândesc să împreși între dânși că au două fetiți. Probleme. Auziți, încă ceva vreau. Și un proces de divorț la notar, când durează?
La notar ar trebui să dureze câteva luni, depinde de situație. Notarul, de principiu, stabilește un termen de o lună, dacă sunt copii
deci
minori.
Deci nu este un divorț la urgență?
Nu.
Pentru că el nu poate vinde oricând?
Nu, pentru că au copii minori și în momentul în care au copii minori, trebuie să se înțeleagă sub toate aspectele la notar. Dacă nu se înțeleg sub un anumit aspect, nu se poate face divorțul la notar.
Și încă ceva la divorț mă interesează. El are foarte multe dovezi filmate tot cu dânsa în fel de postaze, că e umblă iurea. Acele sunt probe în divorț ca să nu mai vină el de acolo și să-l reprezinte un avocat?
Păi, oricum...
Nu are nicio treabă una cu alta.
Nu are nicio treabă una cu alta. Dacă dumnealui locuiește în străinătate și lucrează acolo, îl poate reprezenta un avocat în România, dar trebuie să facă dovada că lucrează în străinătate, deci trebuie să aibă o dovadă că lucrează acolo, un contract de muncă.
Asta aduce că lucruri de atâția ani acolo.
Da, deci asta este una, poate fi reprezentată de un avocat, nu este nicio problemă, iar în ceea ce privește probele, depinde de instanță dacă acceptă sau nu. De regulă vă spun că înregistrările de orice fel nu pot fi admise în fața unei instanțe decât dacă sunt făcute în anumite condiții prevăzute de lege. Deci, de principiu, ele nu sunt admise de către instanță, dar
deci
pot fi completat exact. Tot martorii sunt sursa principală de aflare a adevărului într-un proces, indiferent de proces.
Vă mulțumesc foarte mult, să rămână o zi bună.
Numai bine, la revedere. Aceasta ar fi fost întrebarea mea în timp ce o ascultam pe doamna, doamna Ioana din Roman. Procesul de divorț este singurul proces din România unde părțile trebuie să fie prezente. Cele care inițiază acțiunea.
Exact, cu anumite excepții.
Cu anumite
și
excepțiile
sunt, cum este cazul de față, partea are reședința, deci locuiește efectiv în străinătate, sau este foarte bolnavă, nedeplasabilă, facem o astfel de dovadă, sau este o persoană aflată în stare de detenție, deși acum se aduc și cei aflați în stare de detenție, dar nu este obligatoriu a fi adus, deci pot fi reprezentați de un avocat, sau pur și simplu sunt alte situații care nu permit prezența în fața instanței și atunci judecătorul apreciază dacă este o cauză specială sau nu, și partea poate fi reprezentată de un avocat.
Și de asemenea, tot doamna făcea o afirmație așa întreacăt că fiul este în străinătate, nu poate să vină de mai multe ori la notar, drept pentru care să se prezinte o singură dată. Mă gândesc dacă această variantă cu reprezentarea prin procură, în care să se menționeze punctual ce dorește, ce intenționează, ar fi suficientă ca cel puțin la depunerea actelor să acopere, dacă nu și
este
mai târziu?
Discutabilă, este pentru discutabil, pentru că legea nu prevede nimic în ceea ce privește acest aspect. Partea de reprezentare, vorbim despre instanță, este ok, dar pe partea procedurii notariale, legea nu prevede acest lucru și atunci, din punctul meu de vedere, nu ar fi posibil așa ceva, pentru că atât timp cât legea nu prevede o situație de excepție, este clar că părțile trebuie să fie prezente personal.
Și atunci părțile trebuie să fie prezente atât la depunerea documentelor, cât și la termenul pe care îl stabilește notarul.
La depunerea documentelor, când se deschide, practic, dosarul de divorț la notar, sunt niște declarații care se semnează de către soț, li se dă un termen, dacă sunt și copii minori, se face și o anchetă socială pe care o dispune notarul respectiv și atunci va trebui să se aștepte și ancheta socială și de regulă termenul este de o lună. În situații excepționale se poate stabili un termen mai îndelungat.
Mulțumim pentru informații, avem un alt apel în așteptare. Alo? Alo? Ne auziți? Sunteți în direct acum cu rugămintea să închideți aparatul. Vorbim la telefon, da? Ne auziți? Domnul Ion. Așteptăm să se refacă legătura. Colegul nostru încearcă lucrul acesta. Atunci când vorbim la telefon, avem o rugăminte către ascultătorii și telespectatorii noștri. Renunțați la aparatul de radio, de televizor, ca să putem să comunicăm fără eco. Ne întoarcem la speța de dinainte, pentru că mai este o chestiune pe care doream să o comentăm. Spunea ascultătoarea noastră că a încheiat un contract de vânzare-cumpărare fără niciun fel de clauză și către amândoi era căsătorit, chiar dacă n-ar fi fost trecută și soția, faptul că era căsătorit și faptul că era un contract de vânzare-cumpărare implicit...
Implicit s-a transformat într-un bun comun. Bun comun al soților. Poate că ar fi fost indicat să se facă un contract de donație pe numele fiului și atunci n-ar mai fi fost nicio problemă. Casa de la mama dumnealui era bun propriu pentru că era o donație și donația este un bun propriu. Iar casa pe care a construit-o împreună cu soția se era un bun cu comun soția. Și lucrurile stăteau altfel.
Erau altfel.
Sigur, acum nu știm care este dorința părților până la urmă. Evident, dacă asta este supărarea că acea casă de la mamă s-a transformat într-un bun comun.
Și încă un ultim aspect și mergem la următorul apel care este în așteptare. Cu privire la contribuția soților, ați făcut referire că se poate ține cont de contribuție, iar ascultătoarea noastră a spus, da, fiul meu a contribuit mai mult. Însă în același timp ne-a oferit și informația că dumneai a fost casnică și că au avut doi copii. Cum vede judecătorul acest aspect?
În momentul în care se pornește la un partaj, se pornește de la premiza că ambele părți au contribuit jumătate-jumătate. Ca să obținem o cotă de contribuție mai mare, trebuie să facem o dovadă a unor venituri mult mai mari și o contribuție în gospodărie. Pentru că dacă soția de regulă nu lucrează,
da,
ea totuși a avut o contribuție în sensul că s-a îngrijit de copii, s-a îngrijit de gospodărie și aceasta este o muncă care trebuie evaluată. Sigur că nu putem ajunge la o evaluare exactă, să spunem că munca femeii a costat 10 lei sau 15 lei pe zi sau și așa mai departe. Însă se face o evaluare de ansamblu, ce a însemnat acea contribuție. În speța de față, cred că ar fi o contribuție egală, pentru că dacă soțul este cel care a adus bani în casă, soția s-a ocupat de tot ceea ce însemna gospodărie, dumnealui fiind plecat în străinătate. Aceasta este punctul meu de vedere. Sigur că prin probele care se administrează se poate ajunge și la o altă cotă de contribuție.
Însă aș dori să subliniem pentru cei care ne urmăresc că faptul acesta, dacă mama rămâne acasă cu copiii, nu înseamnă că în cazul unui divorț și implicit al partajului,
ea nu obține nimic, nimic
pentru că nu a lucrat.
Nu. Premiza este 50-50% și se obține de către cel care face dovada contribuției mai mari, se poate obține o cotă mai mare de 50%, 60-40, 70-30, depinde
în funcție
de situație.
De situație, da.
Dar va obține cu siguranță ceva și mama care a stat acasă cu copiii.
Avem un apel, preluăm acest apel, apoi vom lua și o pauză muzicală. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
vă felicităm pentru emisiunile și vă mulțumim pentru emisiunile foarte bune pe care le faceți.
Ne bucurăm.
Am și eu o speță de genul. Da. Locuiesc într-o vilă în care veche, de, mă rog, nu contează asta, la care eu dețin etajul.
Uh-huh.
Avem și părți comune, podul și curtea. Rămase acum. După mai multe o hotărâre judecătorească, s-a stabilit, vecinii au cerut ieșirea din indiviziune, stabilindu-se cota de 1-2 din acestea, dumnealor nu au mai fost de acord. Acum, după mai multe divergențe și loviri și vătămări, mă rog, am ajuns la un mediator. Dumnealor nu vor să participe.
Dar hotărârea judecătorească ce a stabilit? Ce anume a împărțit curtea?
Hotărârea judecătorească este definitivă și irevocabilă și a stabilit cota de 1-2 și la înțelegerea părților se poate diviza.
Am înțeles.
Au separat deja printr-un gard această curte la bunul plac, unde au vrut.
Dar prin hotărârea, prin acțiunea care s-a formulat, pentru că înțeleg că dumneavoastră ați formulat acțiunea.
Nu eu, dumnealor, pentru că au spus că dânsii au 3 sferturi.
Am
și
înțeles.
Și eu am fost de acord.
Și acțiunea a fost formulată astfel încât instanța să stabilească cota ce revine, fără ieșire din indiviziune.
Da. Și ieșirea. A fost stabilită și ieșirea, dar au renunțat văzând că nu...
Au renunțat la acest capăt de cerere. Adică a fost o renunțare expresă, renunț la capătul de cerere privind ieșirea din indiviziune.
Da.
În această situație, dacă dumnealor nu se prezintă la mediator, dumneavoastră faceți dovada că ați încercat să soluționați pe cale amiabilă și puteți introduce dumneavoastră o acțiune de ieșire din indiviziune. Și atunci se va face o expertiză care va stabili că se poate ieși din indiviziune în forma pe care o va stabili expertul. Pentru că dacă... Da, vă ascult.
Spuneți, vă rog.
Nu se poate merge, adică nu se poate merge direct dumnealor ne fiind de acord cu această hotărâre judecătorească, ne respectând-o?
Nu, pentru că prin hotărârea judecătorească, tocmai dumneavoastră mi-ați spus că au renunțat la capătul de cerere privind ieșirea din indiviziune. Ori, instanța în acea hotărâre judecătorească nu s-a pronunțat decât pe cotele pe care dumneavoastră le aveți. Și dumneavoastră și vecinul. A stabilit doar cotele. În ceea ce privește ieșirea din indiviziune este cu totul altceva. Dacă s-ar fi continuat procesul cu acest capăt de cerere, judecătorul ar fi stabilit și ieșirea din indiviziune. De asemenea, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă opuneți. Acum eu nu știu dacă s-a introdus pe procedura nouă sau pe procedura veche. Dacă este pe procedura nouă, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă opuneți la renunțarea la judecată la un capăt de cerere și se continua procesul și cu acel capăt de cerere. Dar pentru că nu s-a continuat, pentru a ieși din indiviziune și a se stabili exact ce are, ce parte are fiecare, adică ce înseamnă pentru fiecare dintre dumneavoastră cota de 1-2, trebuie să faceți o acțiune pentru ieșirea din indiviziune. Altă variantă nu aveți, dacă dumnealor nu vor de bunăvoie să facă acest lucru. Pentru că acea hotărâre nu stabilește decât cote, atât.
Auziți și încă o problemă. Eu, dumnealor, n-au vrut să contribuie la acoperiș, deși era foarte stricat. Noi am făcut o parte din acoperiș de 100 de metri pătrați și dumnealor nu vor să contribuie cu nimic.
Ați avut o notificare pe care le-ați adresat-o?
Nu am avut.
Doar verbal.
Doar verbal. Atunci va trebui să aveți dovada cheltuielilor pe care le-ați făcut, însemnând materiale, manoperă, tot ce a presupus această lucrare și îi puteți obliga printr-o acțiune să vă plătească jumătate din acea cheltuială.
Acțiune tot judecătorească.
Tot judecătorească. Da. Pentru că nu-i puteți obliga niciun fel. Dacă nimeni nu vrea să facă ceva de bună voi, atunci apelați la forța instanței.
Și în cazul în care eu nu mai am niciun decât de la tablă, de exemplu, aș putea aduce un expert să facă evaluarea?
Se poate face.
Este... Nu știu, valoarea onorariu expertului în echilibru cu valoarea acoperișului.
Dar se poate face și o evaluare.
11.000 am băgat. 1.600, pardon.
1.600 de lei sau...
160 de milioane
de 16.000 de lei.
16.000.
Da.
Se poate se face o evaluare, dar va trebui să completați probatoriul cu martor care să spună că ați făcut acea lucrare, perioada în care s-a făcut. Adică sunt mai multe probe pe care va trebui să le faceți.
Dar are o posibilitate.
Dar este o posibilitate de a vă recupera aceste cheltuieli.
Da, pe mine fidează așa. Da, vă mulțumesc mult și o zi
bună. Toată plăcerea, numai bine. Așadar, așa cum spuneam, o pauză muzicală scurtă, apoi revenim pentru partea finală a ediției de astăzi a emisiunii Bine să știi.
Many times in my childhood, when we've traveled so far, by nightfall how weary I'd grown. Father's arms would sleep around me, and gently he'd say, "My child, we are going home.
Going home, I'm going home. There is nothing to hold me dear.
Oh!
Revenit în direct la emisiune, e bine să știi, ne urmăriți atât de la radio cât și de la, prin intermediul postului de televiziune Speranța TV, 0314378379, încă vă mai este la dispoziție pentru scurt timp ce-i drept, timpul a trecut foarte repede astăzi, însă în speranța că prin răspunsurile oferite celor care au sunat și prin comentariile pe care noi le-am dezvoltat aici și alte persoane s-au bucurat de informații pe care să le pună în practic în viața dumnealor, atunci noi suntem mulțumiți că ne-am împlinit scopul pentru ziua de astăzi în cadrul acestei emisiuni. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, prezentă și astăzi și dispusă să asculte problemele ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Avem deja un apel în așteptare, mai avem la dispoziție aproximativ 5 minute, 6 minute maximum, astfel încât nu știu dacă vom mai putea prelua și un alt apel telefonic în funcție de speța pe care o întâmpinăm acum. Vom vedea. Alo?
Mulțumesc, bună ziua!
Cu toată plăcerea, vă ascultăm!
Am și o întrebare, domnule. E puțin cam veche, e adevărat, dar oricum am curcat cu cadastru aici.
Așa.
Eu am cumpărat din 76, am acte tot.
Da.
Dar ce se întâmplă? Am plătit în două rate când am plătit, da? Și a doua, când am dat a doua oară, domnul judecător, care era judecător, când asta de-am cumpărat din Calafat aici, că sunt din Calafat, aici sunt și frate, dacă vreți, așa? Și iată, mi-a scris pe contract, am primit întreaga sumă în succes și așa mai departe la data, înainte de data pe care o stabilisem, da?
Așa.
Și acum când fac cartea, în cartea funciară aici, când fac cadastru, mi-apare aici, la partea a treia, așa, că el are, are 30.000 vechi, bineînțeles, lei vechi, că i-am dat... Normal, 35 scrie în contract, da? I-am dat 5 ar bună. Ei, i-am dat mai mult, nu-i problemă, așa a fost, nu știu. Așa și... Așa, și a rămas 30.000 pe care i-am dat, bineînțeles, și a trecut act dânsul, da? Fie că n-a știut, fie că a știut, nu știu, dânsul era judecător.
Așa.
Acum am scris mereu la dânsul, dar nu vrea să-mi răspundă. Ce fac eu în felul ăsta?
Vă referiți că aveți...
Alo, numai puțin.
Spuneți.
Nu pot să dau un fiul meu în primire asta.
Am dată. Înțeles. Deci aveți carte funciară și aveți notată o datorie în cartea funciară?
Da, cu 30.000 de lei. Că normal costa 35. Dar pe actul care am făcut așa, la Băilești atunci, zice, am primit întreaga, a scris pe act dânsul.
Da.
Și acum astea spun că nu e valabil. Păi care-i treaba de la atunci ce să fac?
Puteți să încercați să-l notificați pe domnul de la care ați cumpărat, pentru că oricum înțeleg că îl cunoașteți, că
da,
e în viață,
cu el.
Că trăiește și puteți să-i faceți o notificare, puteți chiar să-l căutați, dacă știți.
Spune că nu mai răspunde, că i-a scris.
Nu vrea să răspundă, i-am trimis și prin
Ce i-a trimis prin avocatul dumneavoastră? O notificare, presupun.
Și nu i-a trimis nici dânsului, am făcut și eu din nou, că am zis că s-a supărat că am trimis un avocat, și nu mi-a trimis nici mie, că nu se mai găsește, ori smechereală, nu știu. Dar ce se întâmplă? Notarul de la Băilești mi-a spus așa, domne, fii atent, dumneata, să-ți dea o declarație. Sora
păi tocmai, exact.
Calafat, mi-a dat declarația, dar dânsul nu-l găsesc, nu se poate.
Păi și sora dumnealui... Că, totuși, dacă sunt frați, înțeleg că ar trebui să știe unde este fratele dumneaei. Nu vă poate da,
da
relații?
Da, dar știți ce mi-a spus dânsa? Mi-a spus că, domnule, om mare, nu vorbește cu oricine. Domnule, cât de mare e, domnule, că nu e chiar așa, zic, cât de mare.
Nu are nicio relevanță, că dumneavoastră aveți o altfel de relație cu el.
Deci nu vrea să-mi răspundă, observați dumneavoastră, și ea nu vrea să-mi dea telefonul.
Bun, și prin intermediul avocatului dumneavoastră, că tot nu am înțeles...
Ce fel de scrisoare, cum o numiți dumneavoastră, ați făcut? Era o notificare? Era...
Nu
ce era? Nu știți.
Dar a făcut o adresă ca să ne răspundă, dacă nu, îl dăm în judecată. Așa i-a spus acolo.
Înseamnă că e notificare.
Și nu a răspuns deloc. Absolut.
Atunci n-aveți decât să-l dați în judecată, pentru că altă variantă nu există, dacă nu vrea de bunăvoie.
Așa am înțeleg. Dar o întrebare. Și dacă nu vine nici la judecată...
Dacă nu vine nici la judecată, se poate judeca și fără prezența dumnealui.
Nu e nicio pierdere.
Nu e nicio... Da, sigur că da.
Deci se poate, da?
Știe
da,
domnul
da,
avocat da. Ce trebuie să facă.
Se poate judeca în lipsă cu sigur, actele pe care le avem, da?
Sigur că da, se poate judeca în lipsă, doar că domnul avocat va trebui să facă niște demersuri, să afle domiciliul domnului vânzător al dumneavoastră, care să figureze la poliție și atunci, dacă procedura este completă, toate lucrurile pot merge și fără dumnealui.
Deci eu mă gândeam să nu pierd banii, iar că și așa n-am, asta e treaba, dacă e, atunci merg în judecată.
Sigur
cu
că
notarul,
se poate
da?
Face și fără prezența dumnealui.
Este,
trebuie doar să fie citat în mod legal la proces. Dacă nu vine, nu este nicio problemă.
Mulțumesc mult să rămâneți.
Cu plăcere, numai bine, mulțumim frumos. A fost ultimul apel telefonic în ediția de față emisiune, bine să știi, din păcate nu mai putem prelua un alt apel. Doamna avocat, ca o aplicare generală, acum față de speța ultimă pe care am primit-o, spuneți în care ar fi fost cursul normal dacă domnul Ioan din Dolj ar fi reușit să ia contact cu persoana cealaltă.
Dacă ar fi reușit să ia contact, ar fi trebuit să-i dea o declarație, așa cum i-a dat și sora dumnealui. Înțeleg că a fost o vânzare probabil a unui bun din moștenire, nu știu, dar probabil că da. Dacă și sora dumnealui a dat declarație, se dă o declarație notarială în care se menționează că s-a primit suma de bani. Aceasta se dă atunci când nu se plătește totul la momentul încheierii contractului.
Chiar
că...
dacă în contract se scrie că s-a primit totul. Știți, formularea generală este
dacă
asta
în contract
achitat,
se scrie
pentru că aceasta spunea...
Dacă în contract se scrie că s-a achitat totul
integral, în realitate nu.
Acel contract ar trebui să aibă valoare probatorie până la proba contrară. Eu nu știu de ce este menționată în cartea funciară.
Datoria
dacă în contract scrie că acel bun a fost achitat integral, pentru că un contract care s-a încheiat între părți, înțeleg că este un act notarial încheiat,
da,
este clar că produce efecte până la proba contrarie. Pe cale de consecință, cred că ar trebui văzut ce se poate face pe partea de notare în cartea funciară, dacă nu cumva este greșit notată acea acel debit, că practic este
e un debit, e o datorie.
Exact, este o datorie, este un rest de plată. Cred că acolo ar trebui văzut și apoi mers
cu
mai
o cerere
departe.
Către carte. Se poate merge și pe varianta se aceasta dacă face... noi am reținut corect.
Dacă noi am reținut corect informațiile.
Da.
Dacă
și
nu,
dacă domnul a relatat așa
exact,
cum.
Exact, dacă nu, se poate merge printr-o acțiune în instanță și cu cartea funciară pe de o parte, dar și cu celălalt pe de altă parte pentru a-l obliga. De fapt, instanța va constata că prețul a fost achitat integral. Asta este, de fapt, ceea ce urmează a se constata.
Și atunci, prima procedură și cea mai rapidă ar fi cea necontencioasă la cartea funciară.
Exact, de făcut demersuri acolo.
Că acolo răspunsul vine destul de repede.
Da. Dar ca idee de principiu, în momentul în care cumpărăm un bun
da.
Pentru care nu achităm prețul integral, în momentul în care achităm diferența de preț, pentru a nu avea astfel de probleme, ar trebui să mergem la un notar, astfel încât cel care primește banii să dea o declarație că a primit banii respectivi. Această declarație nu costă foarte mulți bani, nici nu este o sumă extraordinar de mare, dar ne acoperă
iată,
pe
ne
viitor
de
diferite probleme.
Cazuri.
Sigur că da.
Da. Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu multă plăcere și în alte ocazii. Să sperăm că am fost de folos celor care ne-au urmărit.
Eu sunt sigură de lucrul acesta. A fost astăzi alături de noi, dragii noștri, doamna avocat Ramona Tamaș. Am ajuns la finalul ediției. Ne reîntâlnim miercurea viitoare. Până atunci vă dorim numai bine. La revedere!